Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici, bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Continuăm discuția pe care am început-o data trecută împreună cu Alina Andrei, specialist în resurse umane într-o multinațională. Bine venit, Alina!
Bine te-am regăsit, Vali, și bine am regăsit ascultătorii Radio Vocea Evangheliei.
Ne-am bucurat data trecută să vorbim despre ceea ce faci tu și felul în care faci această muncă de specialist în resurse umane, felul în care ai ajuns și chiar ne-ai spus cum decurge un interviu. Am reținut un lucru din ceea ce spuneai data trecută, că ție îți place să dai vești bune, adică să-i spui unui om, ești angajat, gata, de astăzi poți lucra cu noi, ai un salariu frumos, ai condițiile următoare de muncă, îți plac veștile bune. Ce faci când ai de dat vești rele? Pentru că uneori sunt și asemenea situații.
Da, din păcate sunt. Dacă ar fi după mine, aș găsi un loc de muncă pentru fiecare. Asta mi-ar plăcea foarte mult. Depinde de persoana pentru care dau vești bune. În ideea în care poate nu am o veste bună acum pentru persoana respectivă. Uneori se poate întâmpla nivelul de experiență să nu fie cel așteptat, dar din punct de vedere al competențelor soft, al abilităților, să fie o persoană foarte potrivită. Și atunci mi-e parcă, nici nu știu dacă mi-e mai ușor sau nu, doar că îmi place în mesajul meu atunci când de pe între parcursul procesului de selecție am adunat suficiente informații despre un candidat, să pot să-i spun de ce persoana respectivă nu este o persoană potrivită în acel moment pentru a se angaja la noi. Încerc să-i spun, uite, am căutat asta, ne-a interesat să aflăm asta. Nevoia noastră pe proiect a fost aceasta și, practic, în felul acesta, candidatul, în urma procesului de selecție, să poată totuși să aibă o experiență, să înțeleagă ce anume poate ar putea să îmbunătățească. Acum, nimănui nu-i place să primească vești rele sau un feedback negativ, dar, în cele din urmă, atunci când mergi la un interviu, trebuie să apreciezi și, chiar dacă nu se finalizează cu o angajare, să iei ceva din acea experiență și anume ce anume ai putea să îmbunătățești.
Ce te faci dacă o veste rea trebuie să o dai unui angajat, unuia care deja este angajat și s-ar putea să îi spui de azi înainte nu vei mai fi?
O mulțumesc la Dumnezeu, n-a fost cazul. Mai dau și o vești proastă. Anumite posturi sunt disponibile în intern și pentru un anumit post candidează poate mai mulți candidați din intern. Da, nu este plăcut, dar în egală măsură tot la fel încerc și pentru colegul să înțeleagă de ce a fost decizia luată în acest fel. În plus, rog și managerul care ia decizia să îi transmită și el feedback-ul său, tocmai în ideea ca această persoană să înțeleagă exact de ce nu s-a potrivit pentru postul pe care aplicase.
Data trecută vorbeai foarte mult despre motivație. Motivația omului care este angajat, este recrutat. Ce motivație cauți?
Motivația este un cuvânt care mie îmi place. Practic, motivația este așa specific pentru domeniul resurselor umane și se aude foarte des într-o companie cuvântul motivație. În termen simplu, ea spune persoane mulțumitoare. Eu așa traduc motivația, cu o persoană mulțumitoare, care, chiar dacă nu primește bombonica astăzi, poate să vadă celelalte lucruri bune care se întâmplă în jurul său. Și o astfel de motivație, practic, te ajută să vezi și lucrurile bune, dar și cele care trebuie să le îmbunătățești. Pentru că ai viziunea unde anume ar trebui să ajungi. Asta este ceea ce face motivația și inima mulțumitoare. Îți dă o viziune unde ești acum și unde vrei să ajungi. Și să apreciezi pârghiile pe care le ai în jurul tău ca să ajungi acolo.
Cum descoperi ce motivație are viitorul angajat?
Sunt mai multe întrebări care se adresează. Uneori poți să întrebi chiar direct, ce anume te motivează? Sau întreb, ce ți-ar plăcea să găsești la noi în companie? Ce nu ți-ar plăcea să găsești? Cum nu ai vrea să fie șeful tău? Lucruri de genul ăsta, dar și întrebări vis-a-vis de modul de lucru în care întreb, a fost vreo situație conflictuală? Cum ai rezolvat-o? Ai primit un feedback constructiv? Cum ai primit feedback-ul respectiv? Ți-a fost de folos? Nu ți-a fost de folos? Cum ai răspuns? Și practic sunt lucruri care, din reacțiile noastre pe care le facem în fiecare zi la lucru, putem să arătăm cât de motivați sau cât de mulțumitori sunt.
Care sunt oamenii de care vă feriți din prima?
Cei nemulțumitori. Efectiv, persoanele nemulțumite se vede pe chipul lor, se vede la modul în care vorbesc și mereu sunt, a fost vina celuilalt, eu am încercat, da, a fost vina șefului, a fost vina colegului, întotdeauna este altcineva de vină. Cu astfel de persoană e foarte greu să lucrezi. Am avut un astfel de coleg care mereu, el era cel mai bun și într-adevăr, tehnic era foarte bun. Era un guru, cum se spune, dar din punct de vedere al atitudinii, parcă nici nu știai cum să-l saluți, că aveai impresia că imediat ceva nu o să-i convină. Până la urmă a plecat. Pentru că nu poți, într-un mediu de lucru, sunt anumite așteptări. La un moment dat simți că nu te potrivești și o să-ți găsești probabil. Persoana respectivă, cu siguranță, mai bine ar lucra singură, ca și freelancer, de exemplu, decât să fie un mediu de lucru, în echipă, unde tot timpul trebuie să interacționezi cu oamenii și...
Dacă tot vorbim de motivație, ce te motivează pe tine să mergi la acest loc de muncă?
Multe mă motivează. Îmi place ceea ce fac și mai mult decât atât, îmi place că partea de recrutare nu este așa ca un lucru care sunt obligată să-l fac. Îmi place să interacționez cu oamenii. Colegii cu care dimineața la cafea ne întâlnim și povestim, acțiunile care le facem extra pe lângă partea aceasta de jobul de fiecare zi, cum e recrutarea și contracte de muncă și acte adiționale și faptul că facem acțiuni sociale, de exemplu. Ne implicăm în proiecte de gen Habitat for Humanity, ca și companie. Apoi am avut o acțiune, o campanie Back to School, în care am făcut un program cu copiii angajaților să meargă în orientare turistică, cum să citească o hartă și ei trebuiau să doneze rechizite, încălțăminte pentru copii, bani și avem o persoană cu care colaborăm, care are vreo 5-6 familii. Persoana respectivă nu este nicio organizație, dar mi se pare extraordinar cum din timpul său pune deoparte și merge în sate să ducă alimente, să cumpere lemne de foc pentru familiile acestea în perioada iernii și mereu ne ține la curent. Uitați, nevoia este aceasta, puteți să ajutați aici. Și atunci sunt foarte mulți colegi care vor să ajute și sunt gata să doneze. Și noi, practic, Departamentul de Resurse Umane, creăm astfel de evenimente care să îi ajute pe oameni să facă o faptă bună. Avem acțiune de genul donează un bon de masă. Când luăm bonurile de masă, avem o cutiuță acolo, punem bonurile și la fel să le donăm pentru persoane cu nevoi deosebite. Și lucrul acesta mă motivează. Nu fac asta în fiecare zi, dar tocmai pentru că din când în când se mai întâmplă și astfel de evenimente pe care le faci altfel, te ajută așa să creezi relații, să simți cu nevoia celuilalt și este o motivație în plus.
Alina, ești specialistă în resurse umane, mă gândesc la ascultătorii care poate își caută un loc de muncă. Hai să-i ajutăm un pic, hai să le dăm niște sfaturi, să le vindem niște ponturi, să simtă și ei că au câștigat ascultând Radio Vocea Evangheliei. Ce sfat le-ai da sau ce sfaturi le-ai da celor care își caută un loc de muncă în viitorul apropiat?
Cred că, în primul rând, este să nu descurajeze. Știu că, sau cel puțin mă gândesc, căutarea unui loc de muncă poate să fie o presiune la nivelul familiei, la nivel personal și, în primul rând, să nu descurajeze. Să se gândească, poate să-și facă o listă cu ce anume știu ei să facă sau ce le-ar plăcea să facă. Să se gândească dacă sunt anumite zone pe care nu le-au aprofundat și care poate s-ar prinde bine să se dezvolte, să învețe ceva. Eu, tot ceea ce am învățat vis-a-vis de Photoshop, editare, video, toate competențele extra care mă ajută să fac jobul meu mult mai ușor în momentul de față, le-am învățat de pe YouTube. Deci, este o resursă extraordinară pentru a învăța. Doar trebuie să cauți informația. Apoi, în momentul în care aplici pentru un job, să te asiguri că informația de pe CV este corectă. Da? În primul rând, cu datele de contact. Să fie corecte. Dacă îți pui o poză, te rog, nu pune cu 2-3 persoane în poză, doar o singură poză și să nu fie în spate cu masa de călcat sau cu alte detalii, o poză care să fie cât mai profesională.
Gen buletin.
Gen buletin, dar nu trebuie cu background-ul alb, dar poate să fie în natură, dar să fie față, gen buletin, da. Apoi, cu privire la detaliile care să fie menționate într-un CV, eu recomand fie să menționezi care este un obiectiv sau ce anume te reprezintă pe tine ca și persoană. Asta atrag ochii unui recruiter când citesc acolo CV-ul. Trebuie să fie ceva diferit acolo în CV. Poate un motto care te reprezintă, ceva care să te reprezinte. Sau un scurt rezumat al abilităților tale, tehnice și non-tehnice. Când este vorba de experiența de lucru, dacă există această experiență de lucru, atunci eu recomand să se menționeze de la cea curentă până la cea din trecut, deci în ordine invers cronologic. Și să nu uităm și proiectele extra. Dacă sunt activități de voluntariat sau acțiuni în care această persoană este implicată, eu recomand să fie menționate în CV. Tocmai pentru că se vede o activitate pe care această persoană o are, o abilitate de a lucra în echipă, competențe diferite poate decât te gândești, de exemplu, dacă aplici pentru un job de contabilitate. Acolo zici că ai nevoie doar de cifre și de Excel, da? Dar pot să fie mult mai multe lucruri în spatele unui post decât o scurtă înșiruire a unor competențe.
Am văzut CV-uri de 7 pagini. Vă impresionează asemenea CV-uri?
Oh, nu. Nu. Eu apreciez CV-urile de 2 pagini bine făcute. Acum depinde. Sunt probabil anumite posturi sau anumite instituții care cer așa multe detalii, dar în general nu cred că este nevoie de atât de multe detalii cu privire pe fiecare proiect, să spui nu știu cu ce tehnologie ai lucrat sau cu ce abilități ai obținut în fiecare proiect. Cred că dacă se face un rezumat scurt cu ceea ce tu știi cel mai bine și apoi să treci în revistă sumar proiectele sau locurile de muncă prin care ai trecut, este suficient pentru o persoană să te invite la o discuție.
Citește cineva CV-urile de 7 pagini?
Eu nu le citesc. Eu citesc prima pagină și ultima pagină. Între ele, doar dacă îmi sare vreun cuvânt în față. Pentru că, în general, prima pagină reprezintă partea aceasta de rezumat a experienței și ultima pagină sunt unde povestești despre activitățile extra și de alte competențe pe care le ai.
Care sunt cele mai frecvente greșeli ale celor care își caută un loc de muncă?
Să aplice pe postul care nu-i potrivit pentru ei. De exemplu, domeniul în care lucrez eu este destul de specific. De exemplu, cauți programator. Asta înseamnă fie știi limbajul de programare, fie știi vreun limbaj de programare, fie nu știi. Și au fost persoane care, de exemplu, erau barmani și aplicau pentru job, dar nu aveau nimic, nici măcar liceul făcut în domeniu, absolut nimic. Mi se pare așa o neglijență prea mare să aplici. Încearcă atunci când aplici să aplici specific totuși, adică să arăți interes pentru rolul pentru care tu aplici.
Care au fost cele mai simpatice situații sau poate cele mai simpatice CV-uri?
Da, cred că cel mai simpatic CV-ul a fost cel care erau 3 persoane efectiv acolo într-o poză și avea și un rezumat foarte, foarte comic. Mai sunt CV-uri în care nu-s decât datele de contact trecute acolo și rest să viseze recruiterul pentru ce-a fi persoana respectivă. Deci sunt multe CV-uri foarte prost făcute.
Situații haioase, replici de ale lor, ceva?
Acum, sincer, nu mi-amintesc. Dar mi-aduc aminte de un coleg care foarte bun tehnic s-a dovedit a fi. El era student, a venit la noi pentru practică și atât era de timid că nici nu voia să se așeze pe scaun. El ar fi fost în stare în interviu pur și simplu să stea în picioare. Era tot roșu la față și aici mi se pare valoarea adăugată. Să poți să vezi în om dincolo de aparențe. Pentru că această persoană, dacă nu ai fi reușit să o scoți din starea de emotivitate, ai fi zis că nu faci nimic cu el. Și după ce s-a liniștit puțin și i-ai arătat deschidere și așa o stare de bună dispoziție, reușește să capete încredere și să ne arate de fapt ceea ce știe și cum gândește.
Interesant, ai spus să vezi dincolo de aparențe. Cum reușești tu să vezi dincolo de aparențe? Ce te ajută?
Cred că ceea ce mă ajută este faptul că sunt o persoană foarte deschisă și vreau să le arăt oamenilor că, practic, un interviu nu este ca la, știi, la examen, la bacalaureat, așa, e într-adevăr mult mai tragic, că acolo l-ai picat și e chiar nasol, dar și acolo mai ai șanse. Dar ei, la interviu ideea este că mai mult trebuie să existe o discuție, nu atât eu întreb, tu răspunzi. Nu, trebuie să, eu, mie așa îmi place să fac interviu, o discuție. Hai să vedem, ce anume te interesează, ce ai vrea să faci mai departe în cariera ta? Eu îți prezint ceea ce noi oferim. Uite, din ceea ce îmi spui tu, eu cred că ți s-ar potrivi rolul acesta, experiența aceasta pe care noi putem să ți-o oferim. Și în felul acesta, oamenii, practic, sunt parteneri la o discuție. Altfel nu ai cum, că nu vreau să se simtă nimeni că este la examen. Studenții sunt așa mai stresați de obicei, că ei chiar se simt, fiind primul job și așa, ei poate se simt mai stresați. Dar, în general, cu persoane care sunt mai experimentate, este mai mult o discuție. Și în momentul în care ești deschis cu persoana care se află în fața ta, atunci și persoana respectivă se va destinde și va avea încredere. Practic, trebuie să aibă încredere.
Alina, am vorbit despre greșelile pe care le fac cei care vin să se angajeze. În calitate de specialist resurse umane, ce greșeli fac cei care lucrează în acest domeniu?
Și noi facem, și eu fac greșeli, e foarte adevărat. Este o greșeală pe care o fac și, din păcate, după atâția ani încă o mai fac, dar este cumva neintenționată, e faptul că nu reușesc tot timpul să dau veștile proaste. Asta mi-o asum și mi-ar plăcea, știu că este util pentru cei care au fost în proces de selecție să primească veștile și veștile proaste. Atât nu-mi place să dau vești proaste.
Și ce faci, îi lași pe alții?
Nu, tot eu trebuie să le dau, dar uneori le mai dau la telefon decât pe mail, că mi se pare că scap mai repede. Dar asta este o greșeală. O altă greșeală este când poți să fii subiectiv. Da, în momentul în care poate tu ai o zi proastă ca și recruiter, da, și cu indispoziția ta poți să-l atragi într-o indispoziție pe candidat, da, și poți să judeci greșit. Trebuie ca să nu te lași furat de primele secunde sau de primul minut al conversației. Să ai răbdare până la final, să asculți persoana pentru a vedea într-adevăr dacă această persoană este potrivită sau nu. Astea sunt erori care sunt foarte cunoscute și multă lume scrie despre ele, da? Să judeci după prima impresie, cum strânge mâna, cum zâmbește, cum stă drept, cum își ține mâinile pe birou. Ideea este, și din această cauză, eu recomand și în general se recomandă să nu fie doar o singură etapă de selecție, nu doar un singur interviu. Tocmai pentru că suntem oameni și putem să fim subiectivi.
Ponturile acestea psihologice țin? Te ajută sau te-au păcălit uneori?
Eu nu prea le-am urmărit acum, sincer. Tocmai pentru că mi se pare că te încurcă, că poate să-ți fure atenția de la ceea ce persoana respectivă, într-adevăr, poate să-ți transmită. Da, sunt anumite semnale care te pot ajuta ca să-ți faci o anumită concluzie cu privire la ceea ce ai ascultat. Dar dacă te uiți doar la aceste semnale, fără să asculți întreaga conversație pe care o ai cu candidatul, este greșit.
Ai avut situații în care ai angajat persoana nepotrivită? Cum te-ai raportat la o asemenea situație?
Păi, în primul rând, mi-am tras linie mie și m-am gândit ce a fost în acel interviu, cum a fost acel interviu, ce aș putea eu să fac diferit pentru a nu mai repeta greșeala. Deci după fiecare persoană care apare în companie, și cea mai mare bucurie pe care o am eu ca și recruiter este atunci când aflu vești bune despre persoanele pe care le angajez. Că persoanele respective performează și că s-au integrat foarte bine. Și nu doar după 6 luni de zile, ci și după ani de zile. Și asta este cea mai mare bucurie a mea și cea mai mare satisfacție pe care mi-o dă rolul. Dar, na, se întâmplă, suntem oameni, nu Dumnezeu, ca să știm exact. Uneori nici candidații nu știu ceea ce vor. Pentru că poate că ei, în momentul în care vor să facă schimbarea, în momentul respectiv, poate iau decizia, poate cumva emoțional. Eu încerc și colegii mei la fel, încercăm să le dăm informația cât mai clară a ceea ce se întâmplă la noi în companie cu privire la tehnologie, pentru că piața de software, foarte mulți caută tehnologii de ultimă oră, anumite limbaje, un anumit mod de lucru, care domeniul bancar, pentru că compania este în domeniul bancar, financiar, nu îl permite să aibă la fel de multă flexibilitate. Și atunci noi vrem cumva oamenii să știe la ce anume se aștepte în momentul în care ar veni să lucreze la noi. Și pe lângă interviurile de intrare în companie, eu mă ocup și de interviurile de plecare din companie. Asta înseamnă că atunci când o persoană decide să plece din compania noastră, să facă o schimbare, eu fac un interviu cu ei, să-i întreb ce s-a întâmplat, de ce vrei să pleci, ce te-a nemulțumit. Și o întrebare pe care o pun este, spune-mi, te rog, ce anume din procesul de selecție pe care ți-am prezentat a fost diferit, a fost ceva, o informație pe care ți-am dat-o în timpul interviului care a fost, care să te inducă în eroare, să îți dea o imagine greșită cu privire la post, la modul de lucru, pentru că pentru mine asta e un feedback important. Eu nu vreau să păcălesc oamenii când vin la interviu, dar și asta mi se pare important. Și mulțumesc la Dumnezeu că nu mi s-a întâmplat sau nu mi-aduc aminte acum să fi fost vreo situație în care cineva să-mi spună ceea ce mi-ai prezentat tu nu a fost ceea ce mi-am așteptat. Da, poți să-ți dai seama pe parcurs că nu îți place ceea ce faci și că ai alte așteptări sau vrei să te dezvolți într-o altă parte și nu găsești un rol potrivit în compania în care lucrezi, dar important este ca toată lumea să știe la ce să se aștepte.
La interviu, atunci când dai un om în față și încerci să afli adevărul despre el, atunci când încerci să găsești omul potrivit la locul potrivit, dincolo de standardele companiei, lucruri pe care ți le cere compania să le faci, pe ce anume te bazezi ca să găsești omul acela potrivit? Poate sunt situații incerte. Te bazezi pe intuiție sau ce faci în acele situații?
Mi s-a întâmplat de multe ori ca să zic așa, am un feeling sau am un presentiment față de un candidat încă din momentul în care îmi răspunde la telefon și îl invit să vină la un interviu. Uneori chiar glumesc așa cu colegele, din momentul în care îl sun și îi prezint oportunitatea, modul în care îmi răspunde, cât e de amabil, cât e de deschis, chiar și modul în care poate inițial vrea să mă refuze, mi se pare că spune foarte mult. Deja am o altă încredere în candidat și pot să zic, ok, persoana asta eu cred că poate să fie un candidat de succes. Și de-a lungul experienței, rar mi s-a întâmplat să am un candidat pe care și eu să-l consider potrivit din punct de vedere al abilităților sale non-tehnice și care s-a dovedit că, de fapt, era bun. Deci, cumva, cele două merg mână în mână. Abilități non-tehnice și tehnice merg mână în mână, la modul în care se potrivesc cele două. Și
adică un bun specialist este și un om bun?
Un om bun poate să devină un foarte bun specialist. Da, deci nu un bun specialist este un om bun, ci un om bun poate să fie cu atât mai mult un bun specialist.
De ce?
Tocmai pentru că are o anumită deschidere de a lucra cu ceilalți. Și în momentul în care nu ești focusat doar pe tine, pe persoana ta, reușești să câștigi mult mai mult, să înveți mult mai mult. Pentru că interacțiunea cu ceilalți ne creează experiențe noi, expuneri noi. Și în felul acesta și ceilalți apreciază și vor să lucreze cu tine, că ești o persoană cu care îți place să lucrezi, da? Dar o persoană care este mereu cârcotașă și mereu indispusă, nici ceilalți nu prea sunt deschiși ca să interacționeze cu persoana respectivă, așa că are de pierdut.
Nu ți-am pus o întrebare importantă pentru domeniul tău. Am vorbit mai devreme despre subiectivism și despre părerea ta personală. Ce te faci atunci când alții încearcă să-ți influențeze părerea, să alegi un anumit candidat? Eu știu, poate este o cunoștință, dar nu neapărat pregătită pentru acel loc de muncă.
Da, acum nu prea mi se întâmplă chiar așa. Ideea este în felul următor. Da, mai sunt persoane care îmi trimit CV-uri și îmi spun, uite, nu poți să găsești un loc de muncă pentru cutare. Sau ideea este în felul următor. Dacă se potrivește cu profilul tehnic, adică cât de cât ar putea să aibă o legătură cu profilul în care lucrează compania, cu dragă inimă, dar îi spun, uite, vine la un interviu, dă un test și dacă este ok, atunci o să continuăm procesul de selecție și o să-l angajăm. Dar să nu ai așteptări. Vreau doar, eu sunt persoana doar care să ofere șansa, ocazia, dar nu persoana care să ia decizia. Pentru că decizia de angajare nu o ia specialistul de resurse umane, ci o ia managerul, pentru că el decide ce oameni o să ia în echipă. E adevărat că influențăm foarte mult modul în care se ia decizia, pentru că mereu aducem argumente cu privire la abilitățile sale. Atunci competențele tehnice sunt mult mai clare decât cele non-tehnice, da? Pentru că știe, nu știe, cam cu ce a lucrat, cu ce nu a lucrat. Dar la partea de soft skills e mai multe discuție. Și atunci noi încercăm întotdeauna să valorificăm persoana. Uite, i-ar fi ușor de lucrat cu ea, te-ar ajuta la nivelul echipei, s-ar integra foarte repede, ar învăța foarte repede. Uite, în experiența anterioară, cât de repede a putut să schimbe tehnologia și să învețe lucruri noi. Și atunci eu încerc să scot în evidență partea non-tehnică care boostează, să zic așa, dă un boost la partea tehnică. Deci cumva nu pot să zic că am fost constrânsă, dar cu persoanele care îmi trimis CV-uri care nu sunt potrivite pentru profilul companiei, atunci le spun, uite, la noi nu avem astfel de roluri, noi cu asta ne ocupăm, dar pot să redirecționez CV-ul. Dacă cumva știu o persoană care ar avea nevoie de un astfel de profil, pot să-l trimit mai departe. Întotdeauna îmi place să ajut și știu că locul de muncă este un factor important în viața unei persoane, că acolo ne petrecem mult timp și este important ca să ne simțim bine unde lucrăm.
Alina, ne apropiem de finalul discuției noastre de astăzi. Vorbim despre creștinul la locul de muncă, ce înseamnă să fii creștin în meseria ta. Noi ne apropiem acum de interviul de plecare, ca să folosesc termenii pe care ne-ai dus tu în emisiune. În loc de concluzie, ce înseamnă pentru tine să fii creștină în meseria ta de specialistă în resurse umane?
Mie mi se pare că, ca și specialist de resurse umane, ești o persoană de legătură. O persoană de legătură între oameni, între conducerea companiei, între management și ambele persoane, atât angajații, managerii, trebuie să vadă în tine o persoană de încredere și un partener. Că atunci când se întâmplă ceva între cele două părți, tu poți să aduci pace între ele. La fel este și cu candidații. Tu ești o persoană de legătură între candidați și companie. Și tu poți să aduci beneficii ambelor părți. Și asta mi se pare extraordinar. Mi se pare că sunt într-un loc privilegiat așa. Dar în același timp, poate să fie și presiune din ambele părți. Și mereu, ca și creștin, mie mi se pare că cu atât mai mult îmi este mai ușor. Pentru că cunosc Dumnezeul meu în care mă încred și pot să gestionez altfel presiunea, termenele și Dumnezeu te ajută să găsești oamenii potriviți. Îți pune așa în inima ta un sentiment bun și cuvintele bune, pentru că modul în care comunicăm este foarte important în acest rol. Comunicarea este o artă și trebuie să comunicăm cât mai bine, să transmiți oamenilor cuvintele potrivite, fără a aduce interpretări și mesaje greșite, la fel și către manageri, în momentul în care poate că ei nu dau răspunsul cum trebuie către candidați sau nu se poartă cum trebuie față de candidați și cumva trebuie să aduce echilibru între ambele părți.
Mulțumim tare mult, Alina!
Și eu mulțumesc pentru invitație!
Astăzi, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, am avut o invitată pe Alina Andrei, specialist în resurse umane. Am vorbit despre această meserie, ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă. Aș încheia această emisiune cu două întrebări pe care ni le-ai lăsat tu, Alina. Cum poți să aduci pace acolo unde ești, la locul de muncă? Și, de asemenea, cum poți tu să aduci beneficii la locul tău de muncă? Ești o binecuvântare sau nu? Sunt Valentin Giurici, vă aștept și data viitoare la emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.